jakoby občanská společnost po celém světě zvedala hlavu. Často se to projevuje odklonem od tradičních politických struktur. Druhý pohled ovšem nabízí vlnu emancipace obětí. Oběti zneužívání se po desetiletích, ale i staletích dokázaly vzepřít pokřiveným konvencím a zaběhlým autoritám. Nejen o sexuální šikaně v církvích budou hovory s právníkem Danielem Bartoněm. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Právník Daniel Bartoň ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste se dostal k tomuto tématu?
Začal jsem studovat právo na právnické fakultě s tím, že jsem nebyl nikdy vyhraněný tak, že bych chtěl dělat jenom práva, nebo že bych věděl, že prostě musím dělat nutně jenom práva. A hledal jsem potom v průběhu právnické fakulty ještě něco, co by mi dávalo něco navíc, nějaký přesah, případně i nějaké lepší vzdělání, pokud jde o třeba individuální práci a vedení. A to jsem rozhodně našel v oblasti teologie.
Vy jste věřící, jestli se mohu zeptat?
Ano, můžete se zeptat, jsem věřící. Jsem členem evangelické církve, Českobratrské církve evangelické.
Takže protestant?
Protestantce se dá říct určitě.
Vlastně i z toho titulu, nebo s tímto přesahem, zastupujete oběti sexuálních deliktů v církvi.
První se mi objevily případy zneužívání mimo církevní kontext a ty případy sexuálního zneužívání v církvích potom navazovaly. Zaměstnávám je tu posledních několik let.
Ono se ostatně říká, že nejvíce případů pohlavního zneužívání nebo zneužívání jako takového se odehrává v rodině.
Tak ty statistiky vycházejí a z toho, s čím se setkávám, tak vidím, že skutečně v tom nějakém širším rodinném prostředí dochází ke zneužívání skutečně velmi často.
Nicméně teď se hodně mluví o zneužívání mladých lidí v církvích. Lze odhadnout, jaký podíl na celkovém počtu o něch sexuálních deliktů nebo sexuální šikany právě má na svědomí církev?
To si myslím, že odhadnout jednoduše nejde. Ono celkově u všech forem zneužívání, obzvláště u toho sexuálního, je problém s tím, že většina obětí s tím nikam nechodí, nikomu to neříká. Často dokonce sami ty oběti se nepovažují za oběti, i když bychom tam mohli z vnějšího pohledu říct, že tam ke zneužívání došlo a oni to třeba zpracují po 10, 15, 20 letech, že si teprve uvědomí, že ten vztah, ve kterém se nacházeli, tak měl zneužívající charakter a že třeba to fyzické jednání, které tam vůči nim, nebyla jenom nějaká prostá náklonnost, ale docházelo tam právě i k sexuálnímu zneužívání.
Kde je ta hranice mezi náklonností a sexuálním zneužíváním? Protože mě docela není dobře jasné, jak se oběť může myslet, že to je pouhá náklonnost.
Základní rozdíl asi, co bychom tam...
Nejsem obětí, pochopitelně. Nedokážu to posoudit z toho psychologického pohledu, ano.
Ten základní rozdíl tam zpravidla shledáváme v tom, že u sexuálního zneužívání je primárním účelem sexuální uspokojení toho pachatele. A ta oběť typicky tady v tomto hraje roli objektu, sexuálního objektu. Typicky tam taky ty vztahy nejsou rovnocenné, že ten zneužívající má nějaké buď nadřazené nebo mocenské postavení vůči té oběti.
A ta oběť se neuvědomuje, že to je zneužívání, pokud jde o ten sexuální vztah tedy?
Tam je otázka, co si představíme pod tím uvědomováním, respektive jak tam potom s tím pracuje ta psychika, protože jednou z běžných reakcí, jak se s tím psychika vyrovnává, je nějaké popření nebo oddělení tady těchto zkušeností, aby člověk sám se sebou vůbec dokázal žít, tak je to třeba nějakým způsobem buď úplně vytěsnit nebo přeznačit a často trvá dlouhou dobu, než se ten člověk propracuje k tomu, aby byl schopen tady toto si sám přiznat a zpracovat.
Je to o tom, že sám ten pachatel, ten, který tedy sexuálně si užívá, když to řeknu v uvozovkách, dokáže zmanipulovat tu osobu natolik, že jí vnutí to oddělení zneužívání od té náklonnosti, jak jste to říkal. Má ty metody, zná je?
To si nejsem úplně jistý, jestli tady s tímto vyloženě pracují, nebo že by to byla nějaká uvědomělá práce v tomto ohledu, uvědomělá manipulace. Tam často dochází k různým mechanismům nebo k různým postupům, kdy ten pachatel buď to prohlašuje nebo považuje za něco, něco běžného, jo, že řekne co my tady spolu děláme, tak je prostě pro tvoje dobro, je to něco, co potřebuješ třeba ke svému duchovnímu růstu, nebo to, aby ses vypořádal s nějakými svými tenzemi, já se ti tady snažím pomáhat a ten člověk to tak potom může přijmout. Zase na druhou stranu tam často dochází k těm mechanismům takovým, že ta oběť si připadá nějaký, že tomu třeba nerozumí, jo, že a je vedena k tomu, že tomu nemá vlastně, nemůže rozumět, že ona je přece jenom nedovzdělaná, mladá nebo nějakým způsobem nedostatečná a ten zneužívající je v tom postavení, kdy on ví, co je pro tu oběť nejlepší a to bych řekl, že často charakteristické pro ty vztahy třeba církevní, kdy tam dochází k duchovnímu doprovázení, ten člověk je duchovní autoritou a ta oběť mu prostě věří, že to tak je, jak to on říká.
Vy jste teď zatím používal oběť v ženském rodu. Hodně se ovšem mluví právě v případě zneužívání, alespoň v katolické církvi, o mladých mužích. Jaký je ten poměr zneužívání dívek a tedy chlapců?
To se přiznám, že nevím. Ale v mé praxi se setkávám jak teda s případy zneužívaných mužů, tak žen. Takže určitě jsou přítomné oba dva případy.
V každém případě se shodneme na tom, že je to, co je odhaleno, jakási špička velmi velkého ledovce, že vůbec nemůžeme tušit, kolik lidí bylo obětí zneužívání v rámci církve.
Přesně tak, ty čísla neznáme a za těch běžných okolností ani znát nebudeme.
Ono je totiž také problém v tom, že většina obětí zneužívání se obrací na světskou justici až ve chvíli, kdy je zklame řešení od představených církve. Co se v té církvi nejčastěji děje, pokud se na ně obrátí tato oběť?
Jednou z běžných reakcí bylo a často ještě pořád je nějaké odmítání nebo nevíra, nedůvěra té oběti. Představa, že jsi to vymyslela, protože typicky...
Prezumce viny tady, řekněme.
Prezumce neviny, spíš toho pachatele.
Ano, toho pachatele, prezumce viny toho, který se stěžuje, bych tady řekl.
Ano.
Dobře, promiňte, ano.
že si prostě vymýšlí, protože typicky dochází k tomu, že ten pachatel je úspěšný v tom, co dělá, je to populární osoba. Teď se tam najednou objeví třeba jedna tady takováto domnělá oběť a jako by chtěla toho člověka nějakým způsobem poškodit.
Dehonestovat.
Takže,
ano.
Takže tam může být nějaká nedůvěra nebo nevíra na začátku. Potom velmi často taky, když už se těch podezření objevilo více, tak docházelo k tomu, že ti pachatelé byli překládáni, respektive posouváni někam jinam.
To znamená systém zahlazování?
Systém zahlazování by se tomu asi dalo říct. Je to, často bych řekl, snaha uchránit nějakým způsobem dobrý obraz té organizace.
Nicméně,
předcházení skandalizaci.
Ano, nicméně, že vás přerušuji, církev má své právo. Co toto církevní právo říká na zneužívání?
Církevní právo samozřejmě zneužívání neschvaluje. Postupem času se tam, obzvláště v těch posledních desetiletích, to rozpracoval takovým způsobem, že je třeba vůči sexuálnímu násilí postupovat poměrně striktním způsobem. Takže církve obecně by na jednu stranu měly být schopny tady s těmi problémy se pokusit vypořádat jak po té vnitrocírkevní linii, tak zároveň by měly, alespoň teda podle vnitřních regulí některých církví, jako je třeba církev římskokatolická, spolupracovat s policií a nahlásit ty
ano,
případy.
Ano, ty si to stanovili dokonce směrnicí z roku 2015. Mně spíš jde o to, jak církevní právo může zasáhnout proti tomu, kdo se dopustí sexuálního zneužívání. Jaký je na to trest v církvi například? Katolické, když už tady mluvíme o ní.
Tak já se přiznám, že nejsem expert právě na římskokatolické kanonické právo, ale z toho, co vím, tak samozřejmě ty tresty tam po té církevní rovině mohou jít.
Jaké
daleko.
Jsou tresty?
Typicky tady u těchto...
Posunutí dál, na jinou diecezi?
Ty nejzávažnější tresty, které tam jsou, tak... souvisejí s tím, že by nemohl vykonávat tu svou kněžskou roli. Což vnímají samozřejmě jako zcela zásadní zásah do toho, kým ten člověk je. A s tím se setkáváme právě v těch třeba případech, kdy se to nějakým způsobem podařilo prokázat a ten člověk buď teda sám odešel z té kněžské služby nebo k tomu byl donucen.
Připomeňme jim, že tedy katolická církev je povinná sama informovat orgány činné v trestním řízení o zjištěných případech zneužívání podle té směrnice z roku 2015. A také tady je druhý faktor, že se posouvá ono promlčení trestného činu nebo promlčení zneužívání až na hranici věku dospělosti. To znamená, pokud někdo v církvi zneužíván, řekněme v 11 letech, tak promlčecí lhůta běží od 18 let. Je to tak?
Tam došlo v poslední době jak v církevním právu, tak ve světském právu k prodloužení těch promlčecích dob. Já teda řeším převážně ty světské civilní záležitosti.
Ano, s tím jsem se rozuměl.
Světskou rovinu. A tam je třeba říct, že jsme měli poměrně špatnou úpravu až vlastně do roku 2009-2010, kdy promlčení nebo promlčecí doba typicky tady u těchto deliktů byla 12 letá bez ohledu na ten věk oběti. To znamená, pokud došlo právě třeba ke znásilnění 6-letého dítěte, tak mohlo dojít před nebo při dovršení 18. roku věku k tomu promlčení. Což nový trestní zákoník už upravil nebo napravil, takže i v civilním právu už máme v současnosti promlčecí dobu, která běží až do dovršení 18. roku věku a u těch závažných sexuálních deliktů bude 15 letá. Takže tam máme už...
Až 15 letá.
Takže tam máme šanci se dostat na podstatně větší množství případů, než na které jsme měli možnost dosáhnout dříve. Protože tak, jak je ten zásadní problém u obětí, že jim trvá značnou dobu, než jsou schopny o tom nějakým způsobem mluvit. Říká se třeba mezi 8 a 15 lety, tak v současnosti řešíme převážně ještě ty případy, které jsou z 90. nebo z 0. let. A ještě se prakticky nedostáváme k těm třeba z posledního desetiletí. Takže tam by nám mohlo výrazně pomoct právě to prodloužení promlčecích dob.
Advokát Daniel Bartoň věnuje se občanskému i trestnímu právu, ale zvláštní důraz klade na práva lidská, náboženské symboly a náboženskou svobodu. Více za chvíli opět tady na Plusce Českého rozhlasu.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Vy jste propojil studium práv na Univerzitě Karlově s teologickou fakultou a své znalosti doplnil stipendijními pobyty v Paříži a Aténách. Máte titul LLM, vystudoval jste v Cambridge. Jak student práv z Prahy se dostane na takovou prestižní školu?
Podá přihlášku a uvidí, jak to dopadne.
V angličtině, pochopitelně.
V angličtině, samozřejmě.
Ano. Co tam musíte psát? Motivační dopis?
Jsou tam motivační dopisy, doporučující dopisy. Člověk musí nějakým způsobem představit to, co dělá, to, kým je a kam chce jít dál.
A co jste napsali, jako, že chcete jít dál?
Já jsem už v té době řešil právě otázky, právě propojení práva a teologie, otázky týkající se náboženské svobody, takže jsem se tam představoval tady v tomto kontextu a zřejmě to teda mé hodnotitele zaujalo.
Co znamená zkrátka LLM?
Je to magisterský titul v oblasti práva.
Vnímáte rozdíly mezi studiem práv v Česku a na Cambridge výrazně?
Ten vzdělávací systém v Anglii a obzvláště na těch univerzitách, jako je Cambridge a Oxford, funguje úplně jinak. Je to výuka, která se nerozbíhá zpravidla do velkého množství předmětů, ale máte spíše omezené množství těch předmětů, kde jdete skutečně do hloubky, máte poměrně dlouhé seznamy literatury, které musíte zvládnout v poměrně krátké době nastudovat. A na základě té přečtené literatury musíte být schopen argumentovat, diskutovat o komplikovaných otázkách. A to bych řekl, že je způsob práce nebo způsob přemýšlení, který se na české právnické fakulty dostává zatím jenom velmi pozvolna.
To ale znamená, že byste nemohl dělat obchodního právníka z té aprobace, na kterou jste se přihlásil na Cambridge, protože vás vzali na základě nějakého úzkého výběru, oborového výběru?
To, co jsem studoval já třeba na Cambridge, tak byly věci, které do značné míry souvisely s lidskými právy v mezinárodním kontextu a v britském kontextu. Po případě s mezinárodním právem veřejným jako takovým. Takže to je věc, která třeba tomu běžnému obchodnímu právu je velmi vzdálena. Na druhou stranu Británie má celkem zajímavou propustnost právě mezi různými obory a profesemi. Takže tam, kdyby člověk chtěl, tak možnost realizace by taky byla.
Je to ten princip zvykového práva?
Zvykové právo samozřejmě v Británii hraje roli a odlišuje podstatně ten jejich systém od našeho českého nebo obecně kontinentálního.
Upřímně řečeno, neblížíme se svým právním systémem ke zvykovému právu tím, že máme různé výklady, které jsou závazné třeba nejvyššího soudu?
Určitě dochází v posledních letech ke zbližování těch právních systémů, takže více regulace třeba v tom britském systému je obdobné jako u nás prostřednictvím právě zákonů, taky i v souvislosti s jejich členstvím v Evropské unii. A na druhou stranu na kontinentu dochází k tomu, že rozhodovací praxe soudů hraje stále větší roli. Ty soudní výklady mají větší váhu nebo větší význam pro praxi. Takže určitě tam dochází k nějakému zbližování. Ještě teda i v souvislosti se zapojením mezinárodních institucí, respektive mezinárodních soudů, jako je soud ve Štrasburku nebo v Lucemburku.
Já bych se chtěl zeptat ještě na to, co jste třeba studoval v Athénách, to mě zaujalo.
V Athénách jsem dělal převážně věci související s evropským a mezinárodním právem i otázky mezinárodního obchodu, mezinárodního námořního obchodu, protože Athény přece jenom jsou poměrně významným přístavem. Díky podpoře řeckého státu jsem taky mohl studovat moderní řečtinu. Takže spousta zajímavých věcí.
Naučil jste se celou abecedu řeckou?
Tak to je základ.
To byla jenom taková poznámka na okraj, samozřejmě spíše vtipná, pokud tak vyzněla tady. V Paříži jste potom studoval francouzský protestantismus a vztah k náboženství. A to by mě zajímalo, jaký mají dnes potomci Robespierra, Napoleona, ale také kardinála Richelieu vztah k církvi?
Ten vztah k církvi nebo k náboženství obecně ve Francii je poměrně zajímavý v tom smyslu, že se vyrovnávají pořád s tím svým historickým dědictvím. Vyrovnávají se s dědictvím náboženských válek, vyrovnávají se s tím mocenským postavením, které katolická církev v té společnosti měla a s tím, jak se v rámci revolučního hnutí pokusili tu církev omezit v tomto ohledu a dát...
Konfiskovat majetek.
Konfiskovat třeba majetek, ale jde tam vždycky o moc a majetek. Na základě toho se rozvinul ten systém, který oni označují jako laicité, kdy by měla být oddělena ta sféra náboženská, nebo náboženství by se nemělo příliš vyskytovat ve veřejném prostoru, ve veřejných diskuzích a zároveň by měl být chráněn prostor pro osobní náboženskou svobodu, proto aby si člověk sám mohl věřit tomu, čemu chce a mohl se v rámci svého soukromého nebo blízkého sektoru projevovat. Byť teda to často na veřejnosti vypadá tak, že Francouzi jsou velmi agresivně třeba protináboženští, tak na druhou stranu náboženství pro ně v jejich diskuzích hraje poměrně zásadní roli a objevuje se tam poměrně často. Takže je takové poměrně zvláštní. Na jednu stranu náboženství odmítají, na druhou stranu bez něho nedokážou žít, nedokáží žít bez toho, že by se vůči němu nějakým způsobem vymezovali.
Mm-hmm. Vy se zabýváte ovšem i náboženskou svobodou, kde hraničí právo jednotlivé náboženské etnity vyjadřovat své názory na veřejnosti?
To je velmi těžká otázka. Řekl bych, že je to jedna z těch klíčových otázek, kterou...
Možná měli začít na začátku.
Kterou celá tady ta problematika regulace náboženské svobody řeší. Dělám třeba tady v tomto ohledu se studenty blokový celovíkendový seminář, kde se zaměřujeme na tuto otázku a vždycky mi přijde, že se dostaneme tak jenom k základnímu náčrtu. Ale ten základ spočívá v tom, že do vaší vnitřní náboženské svobody nemůže nikdo zasahovat. Tam máme zcela neomezené pole působnosti, kde může stát zasahovat, je do toho, jakým způsobem se projevujeme náboženský navenek. Typicky jde o veřejnou bezpečnost, zdraví, ochranu práv a svobod jiných, morálku nebo moralitu. Tady na jednu stranu poměrně obecné nebo právně neurčité pojmy, na druhou stranu pojmy, které už mají za sebou poměrně značnou historii, právníci zpravidla tuší aspoň trošku, jakým způsobem by se dali vykládat. A na tomto poli bych řekl, že se vždycky bude posuzovat ten konkrétní případ a je velmi obtížně dopředu stanovitelné nebo obecně stanovitelné, jak by mělo být postupováno ve všech případech určitého typu, protože vždycky nám tam budou vstupovat nějaké specifika toho konkrétního případu, toho konkrétního člověka a těch konkrétních dalších zájmů, které tam přicházejí do hry.
Dobře, ale například nošení na veřejnosti burky, vystavování kříže, to jsou témata, která se hodně řeší na veřejnosti, tak jak vy se k tomu stavíte?
Tam je vždycky otázka...
Pokud je to veřejná instituce například, tak tam je to jasné, z našeho pohledu českého.
U těch veřejných institucí bych řekl, že to nemusí být úplně jasné. Máme třeba případy britské, kde náboženské symboly jsou součástí uniform veřejných činitelů. Policisté chodí v turbanech, hijábech, v různých používají další.
Pojďme to aplikovat na Českou republiku tady ještě.
Takové jednání by bylo třeba nepřijatelné ve Francii. A tady v Čechách nemáme zpravidla zas tak striktní regulaci. Máme samozřejmě nějaké...
To znamená policistka v burce, to by bylo možné?
To si nemyslím, že by bylo možné. Spíš bych řekl, že v Čechách zatím jsme nemuseli tady ty případy řešit. Že nemáme,
a jsme na to připraveni na řešení takových věcí?
Řekl bych, že současná situace nebo současné nastavení společnosti příliš neukazuje na to, že bychom byli schopni diskutovat racionálním způsobem o těchto problémech. Když si vezmeme třeba způsob, jakým se na veřejnosti diskutovalo ohledně nošení šátků, hijábu konkrétně na střední zdravotnické škole, tak tam bylo dost hysterických reakcí, dost reakcí právě, které se snažily říkat ano nebo ne, ale nesnažili se nějakým způsobem o hlubší pochopení problému a o hledání řešení, které by byly dobré pro co největší počet lidí.
Myslím o to právní zázemí. Máme k tomu nějaké právní zázemí? Nemáme tedy, jestli tomu dobře rozumím. To znamená, tohle bychom museli řešit právě tou debatou, pro kterou zatím nejsme připraveni.
Tam samozřejmě máme nějaké obecné právní normy. A máme třeba právě zakotvenou náboženskou svobodu na té ústavní a mezinárodně právní úrovni. A tady tyto právní normy jsou samozřejmě nadřazené potom třeba normám obsaženým v obyčejných zákonech nebo v prováděcích předpisech. Zároveň máme nějaké požadavky na uniformy obecně. Takže pokud by došlo k tomu, že by někdo chtěl v rámci třeba nějakého bezpečnostního nebo jiného sboru nosit náboženské symboly, tak si myslím, že by to bylo teprve věc, která se bude řešit tady právě v rámci balancování nějak náboženské svobody a toho veřejného zájmu, který tam je dán.
Uvidíme, pokud budeme muset takové otázky řešit. Nicméně děkuji za vaše odpovědi. To byl advokát obětí zneužívání v církvích Daniel Bartoň.
Děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.